Udagoienean loratuko da Sormena Bilbon Loraldia Festivala, Loraldia Udagoiena izango baita. Osasun alertak, ba, festivalaren 6. edizioa gelditu eta 6 hilabetera ospatuko da, irailaren 26-tik urriaren 22 bitartean. Horren inguruan hitz egingo dugu, aurtengo edizio berezi honen inguruan hitz egingo dugu, telefonoaren bestaldean dagoelako Amaia Ozerin, Loraldia Festivaleko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon.
Bueno, Amaia, esan dugu, ohiko datetan egin behar zen festivala, gelditu egin behar zela, bere garaian ere izan genuen ordukoa hitz egiteko aukera, baina azkenean, ba, bueno, osasun alerta dela eta atzeratu egin behar izan zenuten eta konpromiso hartu zenuten gainera, aurten, urte amaitu aurretik berrartzeko. Segurtasun neurriak bermatuz, baina bueno, badator berriro ere aurtengo edizioa, gogotsu zatozte, gainera izena ere berritu diozuelako edizioni, konta iguzu?
Bai, bai, zuk esan bezala, Loraldia urtero udaberrian loreekin batera sortzen den ekintza da, baina aurten ba soilik bi egun genera matxanean, ba bertan bera utzi behar izan genuen eta guk hitza eman genuen saiatuko ginela bai publikoari aukera emanez euskal kulturaz gozatzeko eta bai sortzaileei ba beraiek dakitena jarraitzen jarraitu alizateko eta azkenean hori da beraien jarduera eta beraien bizitza. Eta bueno, udaberri osoa eta uda osoa lanean eman dugu. Komplikatua izan da aurrera ateratzea, baina lortu dugu. Aretoen laguntza ere badaukagu eta noski beraiek bakoitzak ezarritako segurtasun neurriak martxan jarriko ditugu. Eta aurrera goaz. Eta hau edizio berezia izango danez, ba jarri diogu Udagoiena izena. Udazkena Bizkaiera euskalkian. Eta orduan ba bueno, ba nolabait berriro loratzen dugu kultura Bilbon.
Esan duzu zailtasunak zailtasun, baina bueno, berriro ere lortu duzuela martxan jartzea aurtengo edizioa eta bueno, gainera garrantzi berezia hartzen du, ez? Garaiotan ba horrelako plazak, horrelako jaialdi festivalak eskaintzea ere kulturgileei izan ere, ba pandemiaren eraginez, ba bueno, bertan bera geratu dira azkeneko hilabeteetan ere, ba ekintza asko eta asko eta bueno, kolpe latza izan da. Beraz garrantzi berezia hartzen duela ere uste duzue?
Bai, bai, oso garrantzi handia hartzen du. Beraientzat auspo bat izango da. Gainera sortzaileentzat udaberria eta uda izaten da ba mugimendu askoko garaia, ba bai jaiak direla eta bai proiektu berriak, bai ba hori eguraldiak lagunduta kalean egin daitezkelako ekintza asko, festivalak eta bar eta bueno, ba kriston paloa izan da gertatu dana, denoi gertatu zaigu, baina baina bueno, beraientzat bereziki egoera ba oso latzean geratu dira, ohituratu gara gainera, ematen du ohituratu garela kultura doakoa izan behar duela eta balkoietan eta leioetan ikusi duguna ba urte osoan zehar jarraitu behar duela eta sarritan ez dugu lertzen beraientzat ere bere lana dela eta beraiek hortik jaten dutela, ez? Ogibide bat dela. Orduan bueno, ba hori, zuk dindasuna. Gogorra izan da, aurrera lortu dugu egitea, ba ekintza asko bir programatzen, areto saldatu behar izan dugu kasu ba askotan, ba areto batzuek oraindik hemen Bilbon erten jarraitzen dutelako, itxitak daudela oraindik eta orduan ba beste aukera batzuk behilatu behar izan ditugu, baina bueno, aurrera goaz.
Ba ez da gutxi eta esandako irailaren 26-tik urriaren 22-ra musika, literatura, antzerkia, dantza denetarik aurkitu ahal izango da festivalaren egitarauan. Aipatu duzu Bilboko areto batzuk ere aldatu behar izan dituzuela, izan ere ondoren sartuko gara edizionen berrikuntza handienarekin edo, baina bueno, zuzeneko ikuskizunak mantendu dituzu, ezta? Ba, murriztu bada ere, batzuk mantendu dira.
Bai, bai, uneko 80 mantendu dugu. Jauzi zaizkigunak edo bada ba bai sortzaileekin lotzeko aukerarik ez delako egon, naiz eta saiakerak egin, badatak direla eta edo bakoitzaren egoera dela eta Eta gero, ba, bai, aretoen aldaketak, ba, esan bezala, ba, batzuk ertean jarraitzen dutelako eta itxita daudelako. Baina aurreikusitako programazioa maila handi batean aurrera doa, eta gainera berrikuntzekin gatoz baita ere.
Ba, sartuko gara berrikuntza hoietan, asteko eta behin amaia, hiru eguneko esperientzia digitala antolatu duzuelako, ez da? Kontatu zer den hori.
Bai, bai, hori da. Loraldiaren asmotan bazegoen, nolabait ingurune digitalari beste modu batean eusteko gogo hori, ez? Eta amets edo nahi hori ba geneukan. Sare sozialetan oso aktiboak gara eta horretan, bueno, ba jarduera luzatzen dugu urte osoan zehar, baina gure erronka beste bat zan, ba, baita kultur ekintza bera, ba nolabait isla izatea lortzea ingurune digitalean. Eta konfinamenduan ikusi ditugu hainbat ekintza eta hainbat eskaintza aztertuta, ba guk argi geneukana zan alde batetik gustatuko litzaigukela maila digitaleko eskaintza gainditzea eta osatuago izatea, presentziala eta onlinekoa osatzea, bien artean ekintza borobildu bat izatea nolabait, eta beste alde batetik publikoa baita ere, ba, zirikatu eta nolabait ingurune digitala aprobetsatuz, ba, ahotsa eman, altaboza eskaini, eta beraiek ere, modu batean edo bestean, parte hartzea ekintzetan, ez? Eta horregatik proiektu berri honi bataiatu diogu edo esperientzia digitala. Mm-hmm. Azkenean nahi dugulako esperientzia bat izatea. Eta hiru ekintzekin hasiko gara, edizio berezi honetan, bata da onlineko streaming zuzena izango da Los Cuarteten 20. Urte urrenaren kontzertuarekin.
Mm-hmm.
Beste bat da, Mikel Urdangarinen kontzertua berezia, hau martxorako aurreikusita zegoen, Mikel Urdangarinen kontzertua pianoan, eta burutu al izango da, orain egin al izango da, bera pianoan. Eta esperientzia digitalean, musika, zuzeneko kontzertu txiki, bueno, emanalditxo txiki bat izango dugu, laupa boskanta, eta solasaldi bat.
Uh-huh.
Eta solasaldiaren gaia izango da, azkenean gure bizitzetako soinu banda edo osatu izaten duten bakantuen ba, errepaso bat edo ez, egingo dugu berarekin.
Mm-hmm.
Berarekin batera zuzeneko horretan Carmele Jaio eta Txani Rodriguez idazleak egongo dira, eta Madale Miren Amuriza izango da apur bat zuzenekoan gidatuko duena.
Mm-hmm.
Eta hirugarren esperientzia digitala, Peti musikariaren manipulazio estrategiak kontzertuarekin lotzeko,
mm-hmm,
ba, horren inguruan hitz egingo dugu. Estrategiei buruz, manipulazio estrategiei buruz, eta zelan komunikabideek eta agintariek nola gizartean ba, estrategia horiek erabiltzen dituzten nolabait hiritarron pentsamoldea eraldatzeko, moldatzeko edo jarduera mugatzeko, ez?
Mm-hmm.
Eta estrategia digital horren izenburua kanta batek mundua eralda dezake izango da. Eta horretan, Petxik eskainiko dizkigu ere zuzenekoaren kanta batzuk, eta solasaldia egingo du Arkaitz Kanorekin eta Ana Galarragarekin batera. Eta horren uh-huh inguruan mintzatuko gara.
Uh-huh. Ba, emanaldi benetan interesgarriak, esperientzia digital hontan antolatu dituzuenak, hiru hauek izango dira, baina esandakoa, ba, bueno, zuzeneko emanaldiak eta presentzialak ere egongo direla Bilboko areto ezberdinetan. Jarraitu nahiko nuke amaia lorazain figuraren inguruan galdetzen, izan ere baduzue, ez? Lorazain izena jarri diozuen figura bat eta abantaila batzuk ere badituena. Konta iguzu zer den eta bueno, entzuleren batek ere nahiko balu lorazain izan ze bide jarraitu behar duen?
Bai, lorazaina da Loraldia festivalaren laguna edo figura hori da,
uh-huh,
eta webunearen bitartez bilakatu daiteke, edonor bilakatu daiteke lorazaina, doakoa da, eta jasotzen duena kode bat da. kode horrekin, gero, sarrerak prezio merkeagoan erosteko aukera dauka, badauka sarrera lehen etxia ekintza batzuetan, adibidez, oraingoan, bi estrategia digital horietan, Mikel Urdangarinen estrategian eta Petzirenean, azken finean ekintza bera burutuko dugun aretoa, Lorazain entzat zabalduko dugu, eta orduan emanaldi fisiko, digital horretan, ba, bertan presente egoteko aukera izango dute, eta ikusiko dute, ba, nola burutzen dan onlineko, streamingezko, zuzeneko emanaldi bat. Ez? ETB-ren laguntza daukagu, horretarako, eta baliabide teknikoak ETB-ren eskutik datoz, eta beraiek ere beraien webunean eskainiko dute. Eta orduan, ba, publikoak aukera izango du hori nola gauzatzen den zuzenekoan ikusteko. Eta udaberrirako prestatu genuen baita ere Lorazain eguna ospatzea, nolabait Lorazainei eskertzeko, ba, urtean zehar eskaintzen diguten laguntza hori, ez? Ez bakarrik publiko moduan etortzen festivalera, baita ere, ba, gurekin urte osoan zehar daukaten hartu emonarekin, ez? Animoak ematen, burutzen ditugun ekintzei buruzko iritzia eskaintzen, eta horrela guri ere laguntzen digu urrengo urteko programazioa osatzen. Bueno, batez ere hori izaten da. Martxoan adibidez bertan bera utzi behar izan genuenean, jo, ba, Lorazainek ehundaka mezu bidaltzen zizkiguten, ba hori, pues saiakera eskertzen, animoak ematen, eskatzen berriro beste saiakera bat egitea, eta bar, ez? Eta orduan, ordurako prestatu genuen kontzertu berezia doakoa izango zala Lorazainentzat, ba, aurten ere, naiz eta foroa mugatua egon, aurrera atera nahi izan dugu, eta orduan, urriaren 17an, Tierri Bizkariren kontzertua, muda proiektua aurkeztuko duena Tierri Bizkarik, ba, doakoa izango da Lorazainentzat.
Ba, hortxe, Lorazain izatearen abantaiak, eta bueno, loraldia.eus webunera sartuta, hortxe bertan egin daiteke Lorazain, nahi duenak, beraz, badaukate bidea entzulek ere. Amaia, orain hitz egiten ari garen guztiontan ere, ba, bueno, aldarrikatu duzuen beste kontu bat, kultura segurua dela, ez, izan da, hain zuzen ere, ba, bueno, dena bertan bera utzi beharrean ere, ba, segurtasun neurria bermatuz, kultura oraindik ere, kulturak izan ditzakelako bere plazak, eta horrela egingo duzuelako zuek datozen egunetan ere?
Bai, bai, hori da. Guk festivala presentzialagatik egiten genuen apustua, eta jarraitzen dugu egiten, eta gainera, esan dakoa, segurtasun neurriak hartuta, eta babes neurriak hartuta, kultura segurua da. Eta da, ezin da ulertu zelan, egon daitezke ba, taberna bateko terraza batean, hainbat lagun elkarrekin jezarrita, eta gero antxoki batera sarbiderik ez izatea adibidez. Eh? Orduan, bueno, bai, aforoa txikiagoa izango da, distantziak, segurtasun distantzia horiek mantenduko dira, maskarak jantzita egongo gara etengabe, eta ba, gel hartuta eta guzti hori, baina aldarrikatu nahi izan dugu kulturak merezi duela, ekintza presentzialak burutzea, eta gainera beharrezkoa dugula, gizakiok beharrezkoa dugu kultura, horrek egiten gaitu gizaki gainera, ez? Eta arduan, ba, aurrera egiten dugu, ba, zazi guztien gainetik, ba, hori, bermatuko dugulako segurtasuna eta animatu nahi dugu jendea lasai asko etortzen, ez dela egongo inolako eragozpenik eta arazorik.
Ba, esandakoa, gonbidapena ere hortxe dago, irailaren 26tik aurrera, Bilboko 11 txokotan, 11 aretotan egongo diren antolatutako ba, emanaldi guzti hauetan, gogoraraziko diogu entzulei egitarau guztia, ba, bueno, hemendik errepasatzea egian ezinezkoa da denetarik antolatu baituzu egun hauetarako, baina dena dutela ikusgai loraldia.eus webgunean. Amaia, honekin amaituko dugu, ez dakit beste ezer geratu zaigun aipatzeko edo azken gonbidapena egin nahiko zenieken entzulei, zuriutzeko dizut azken hitza?
Ba bai, animatzea, kulturaz gozatzea, aukera paregabea dela, eta aurrera egingo dugula, eta bueno, ongi etorriak direla loraldi hau dagoienera.
Bazken gonbidapen mezu honekin amaituko dugu, Amaia Zerin Loralia Festivaleko komunikazio arduraduna. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta tartetxo bat ateratzeagatik ere, ba antolatutakoaren berri emateko hemen Zebrabidean esandakoa. Eskerrik asko eta animo datozen egunetan, ondo joan dadila guztia.
Mi esker zuei.
Agur.
Agur.